Матай, 15-ші бас. Соң Герусалимнен Исаға пәрисейлер, емдін әлімлері келділер. Олар, сенің соқталарың бұрынғылардың әдетлерін неге бұзадылар? Олар ас алдында қолларын жумайдылар, деділер. Иса оларға, әдетіңіз үшін сізді Алладың парызын неге бұзасыз? Деп жауаплады. Алла, атаңман анаңды өрметле, ем, атасыман анасына яман сөйлеген өлтірілмеге тиісілі, деп бұйырған. Сіз болсаңыз, егер біру ата анасына, меннен алаяқларыңыздың бәрісі Аллаға берілген, деп айтса, ол кісі ата анасына ярдамласпаға болаяқ дейсіз. Сөйтіп сіз Алладың сөзін әдетіңізбен қуатсыз етесіз. Екі юзлілер, Ешая пайхамбар сіздің ақыңызда түз сөзін айтқан. Бұл халық мені тілерінің ұшыман өрметлейді, а олардың жүректері меннен алыста. Олардың маға табынулары мәнесіз, оқулары, әдем бұйрықлары. Иса халықты өз янына шақырып, бұлай айтты. Тыңлаңыз, ем аңламаға күресіңіз. Әдемді аузынан кірген зат арам етпейді, а аузына шыққан зат арам етеді. Соң соқталары Исадан, сенің сөзлерің пәрисейлердің хатірелерін қалдырғанын білесің ме? Деп сұрадылар. Иса, менім атам екпеген әр өсімлік тамырыман суырылаяқ. Қойыңыз оларды, олар соқырлардың соқыр етекшілері. Егер соқыр соқырды етекіліп жүрсе, олар екеуді шоңқырға түсір, деді. Петер десең оға, сол таварықты бізге аңлатсаң екен, деп тіледі. Иса, сіз енді де бір затты аңламадыңыз ба? Естілемедіңіз бе? Әдемнің аузынан кірген бәрі зат, ас қазанынан өтіп, аяқ жолға атылады. Ауыздан шыққан, жүректен шығады. Ене сол зат әдемді арам етеді. Неге десе оғырсыз ойлар, әдем өлтіру, зиналық, қақпелік, қырсызлық, ялған шаатлықлар, тіл жүргізгенлік жүректен шығадылар. Ене сол затлар инсанды арам етеділер. А қол жумай ас ішу әдемді арам етпейді, деді. Иса оннан шығып, Тирман Сидон жанларына кетті. Сол жерден бір кенанши хатын шығып оға, «Дауыт ұлы, бейім, мені язықсын, қызымды жин қаты азаплайды», деп қышқыра еді. Иса оға бір сөзді айтпады. Сонда соқталары Исадың қасына келіп, «Оны қу, артымыздан қышқырып келеді», деп тіліп басладылар. Иса хатынға, «Мен тек Исраилдің адасқан қойларына жіберілгенмен», деді. Хатын жуықлады да, оға бас иіп, «Бейім, болысмаға», деді. Ол жауапқа, «Өтпекті балалардан алып, итлерге атқан игі тулды да», деді. Хатын, «Әші бейім, тек итлер де билерінің сыпырасынан түскен өтпек уақларына шайдылар», деп жауаплады. Оннан соң Иса оға, «Ей хатын, сенің иманың күшліді, сен тілегенше, саға болсын», деді. Ем оның қызы сол сәтле савартылды. Иса оннан шығып, Галилея көліне келді, тауға шығып отырды. Онда оның қасына көп халық өздерімен ақсақларды, соқырларды, сақатларды, сақауларды, ем басқаларды алып келіп, аяғының алдына салды. Ол бәрісін сауартты. Сонда халық сақаулардың сөйлегенін, сақатлардың сау болғанларын, ақсақлардың жүргенлерін, соқырлардың көздері ашылғанын көріп сиерсінді. Исраил Алласын даңқлады. Иса соқталарын шақырып, «Халыққа менім яным ауырыйды. Неге десе менімен үш күн тұрып, оларда азық қалмаған. Оларды үйлеріне аш жібермеге сүймемін. Олар жолда қарусыланарлар», деді. Соқталары оға, «Аулақ ерде біз бұ қадар халықты тойдырғанша, өтпек қайдан табаяқ?» деділер. «Иса, сізде неші өтпек бар?» деп сорады. Соқталары, «Еті өтпек, ем біраз балық бар», деділер. Иса халыққа ерге олтырмаға бұйырды. Соң ул ете өтпек пен балықларды алды да, шүкір дуасын етіп, сындырып, соқталарына ұзатты. Соқталар да халыққа үлестірділер. Бәрісі де тойғанынша ашадылар. Қалған кесеклерден де еті толы шетен дейділар. Ашағанлар, хатынлар ман балаларды санамай, 4000 әдім бола еді. Соң халықты тарқатқанлай, Иса қайыққа мініп, Магдала ерлеріне жол алды.